Příjemné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Jižková. Dnešním hostem ve studiu bude seniorní buddhistická mniška teravádové tradice, rodačka z Prostějova, ctihodná bikuní Visuddhi. Je to žena, která je ve všech společnostech nepřehlédnutelná, ačkoliv nenosí poslední módu ani módní účesy. Je vždy oblečená v tradiční mnišské robě, která je beze změn 2,5 tisíce let stará. Její hlava je oholená jako poslední odevzdání lepění na vlastní osobnosti a už jenom tím působí v naší západní společnosti extravagantně a lidé si ji všímají. Na východě si ji zase okamžitě všimnou z úcty a znalosti k tradici, které představují vstup do řádu. Jméno obdržela od své učitelky na Srí Lance a znamená čistota, průzračnost, ta, která rozhýbává věci okolo sebe. Jak se to stane, že se dívka z Prostějova stane jednou z nejvýše postavených buddhistických mnišek v Evropě? I o tom dnes ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc uslyšíte. Pěkný poslech.
Vážení a milí posluchači, jsem moc ráda, že v tuhle chvíli už vám tady ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci mohu představit našeho dnešního hosta. Seniorní buddhistická mniška teravádové tradice a učitelka dhamy, ctihodná bikuni Visuddhi. Přeji krásný dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Můžeme vysvětlit, kdo vlastně tady dnes sedí s námi ve studiu?
Tak já myslím, že je to hodně pojmů a možná i výrazů, které nejsou zcela známé tady v České republice, a tak bych to asi úplně zobecnila. Já jsem buddhistickou mniškou teravádové tradice, která je tou nejstarší, která se vlastně odkazuje na ty nejstarší texty Buddhova učení. Samozřejmě jako každý řád, i ten náš má nějakou hierarchii a nějaký postup. A ten nejzákladnější je, že se stáváte novicem nebo novickou, takže když ordinujete, stáváte se mniškou, tak tomu předchází nějaká průprava, nějaké období, kdy se trénujete, cvičíte. A myslím, že je to taky v laickém životě, že nemůžete získat všechno hned, že člověk musí podstoupit nějaký trénink. No a potom vlastně je nějaké období, kdy žijete v klášteře, kdy vlastně následujete řád, následujete vinaju, řádová pravidla, disciplíny, a podle toho víceméně ten řád vidí, jak pokračujete dál a jestli jste vhodní, abyste se začlenili taky do toho řádu víc a stali se právě bikku nebo bikuní, což už je vyšší vysvěcení. Jako novic, novicka máte 10 pravidel, jako bikuní máme 311. A je to asi opravdu rozdíl ten, že jako novic nemáte plnou zodpovědnost, tu za vás přebírá váš učitel, ale jako biku nebo bikuní už přebíráte odpovědnost sama za sebe. Stáváte se zástupcem toho řádu, máte možnost ordinovat, máte možnost zakládat také řád, vyučovat, ordinovat nové a nové mnišky a tak dál. Čili to bylo jeden z důvodů, co mě inspiroval, proč se stát biku nebo bikuní.
Vy jste rodačka z Prostějova. Proč právě cesta k buddhismu a do řádu mníšek?
Já myslím, že každý způsobem má svůj odsud trochu předurčen, že to, že se narodíme a máme nějaké inklinace mysli a máme nějaké zájmy a někam nás to přitahuje, to není náhoda. Samozřejmě, že nás ovlivňuje naše výchova, ovlivňuje nás rodina, ten kraj, ty zvyky a tak dál, škola, učitelé, ale každý z nás stejně cítíme, že máme nějaké vnitřní touhy, máme nějaké přání. Takhle jsem to cítila vlastně i já, již jako malá holka, že vlastně ten svět venku mě moc neuspokojuje a hledala jsem nějakou spirituální cestu. V té době tady byla ještě komunistická doba, takže nebylo tady příliš mnoho možností. Samozřejmě mohli bychom chodit do kostela, studovat Bibli a křesťanství, ale mě to neuspokojovalo, mě osobně. Takže jsem začala studovat jógu a hledala dál, ale ani to mě neuspokojovalo. Až vlastně zhruba v roce 1991 jsem přijel můj první učitel, a to byl teravádový mnich, barmské tradice, barmský mnich. A při poslechu právě jeho výkladu dhammy nebo Buddhova učení, to se mnou nejvíc zarezonovalo, takže jsem věděla, že to je přesně ta cesta, kterou hledám, která mě vlastně nejvíc inspiruje, a tam to začalo.
A vím, že vy jste se předtím zabývala i třeba alternativním léčitelstvím, že vás přitahovala čínská medicina, ajurvéda. Tady tyto cesty také se nějakým způsobem prolínají vlastně do vašeho dnešního života, života buddhistické mnišky?
Já myslím, že vůbec. Všechny tady tyhle cesty, kdybych to měla nějak zobecnit, tak mají co dočinění se spirituálním životem. Ať už se staráme o své tělo nebo o svoji mysl. Ajurvéda je nauka o těle. Takže myslím, že jedno bez druhého nemůže fungovat. Na to, abychom léčili svoje tělo, tak musíme pochopit vlastní mysl a naopak. Takže to jde ruku v ruce.
Je někde ta rovnováha?
Já myslím, že právě ta rovnováha není, protože asi sama víte, že ty chudé země jsou na tom hůř, daleko hůř materiálně, než jsme my tady na západních zemích. Ale můžu říct, že právě v těch východních zemích díky tomu, že daleko víc praktikují spirituální cesty, tak jsou šťastní, protože mají obohacené srdce a nelpí tolik na těch materiálních věcech. Nevím, co by s nima udělalo, kdyby měli takový dostatek jako my, ale určitě chudoba vás víc nutí se podívat dovnitř, zkoumat to nitro, kdežto my v tom materiálním světě se zajímáme o ty věci venku, to svoje tělo, o ty materiální statky, které hromadíme, ale nejsme šťastní. Protože to je to, co nás nemůže uspokojit, to, co je v tom nejším světě. Ale to zatím moc nechápeme. Já myslím, že spoustu lidí tady trpí, mají deprese a nejsou šťastní, kdežto právě v té Asii vás to až překvapí, že tam chudoba materiální, ale je tam to štěstí. Ty lidé se usmívají jim dobře.
Jaký vlastně je život v buddhistickém klášteře?
Já myslím, že těžko se to dá nějak představit, dokud to nezačnete žít. A tohle je asi ze vším. Já myslím, že můžu to připodobnit třeba k tomu, jaké máme představy o tom, co je manželství a jaká je potom realita, když s někým žijete. Čili i to, co já vám teď popíšu, jaký je mnišský život, je jenom nějaká představa, ale být potom mniškou nebo žít mnišský život, je ta realita jiná. Každý to samozřejmě prožívá jinak, čili já můžu jenom předat svoji zkušenost. Takový běžný klášterní život je vlastně také rozdílný podle toho, v jakém klášteře žijete, jestli žijete v městském klášteře, nebo jestli žijete v ústraní, v nějakém lesním klášteře, kde je víc preferovaná právě meditační praxe a asketický život, kdežto ty městské kláštery se víc koncentrují na sociální činnosti, na výuku. My jako měšky, jako bikuní podle řádu, vinají podle těch disciplíny, nemůžeme žít v lese. Mniši můžou. Jo, já myslím, že bych nezacházela do detailů, protože bychom si tady mohli strávit další hodinu, ale každopádně měšky žijí ve vesnicích nebo poblíž lesa a tím pádem jsou i víc sociálně vytížené než třeba mniši, kteří žijí v těch lesích. A taky je to velký rozdíl by mniškou nebo mnichem. Jiná očekávání jsou od laiků, jiné nároky na mnichy nebo na mnišky. Jo, můžeme to vidět třeba i ve zdravotnictví, jak se dívá člověk na doktora nebo na zdravotní sestru. Tak takhle bych to malinko připodobnila. Já myslím, že k nám, k kněžkám
chodí... A není to trochu nespravedlivé?
Ono záleží, jak se v tom člověk cítí. Jo, když pochopíte vlastně, kdo jste v téhle společnosti, když nejste spokojená sama se sebou jako žena a budete se jenom dívat na diskriminaci žen, na to, jestli máte stejný plat jako muži a tak dál, tak nebudete spokojená. Když pochopíte, jaké máte výhody, co vám dává tohle ženské tělo, tak z toho můžete mít nějaký benefit. A naopak. Takže i my jako měšky moc neřešíme, jestli bychom měli mít víc. Samozřejmě by to bylo lepší, protože diskriminace samozřejmě měšek je veliká. Ale každopádně, když přijmete ty věci tak, jak jsou, tak začnete být spokojená s tím, čím jste a kdo jste. A myslím, že právě většina žen hledá útočiště u mnišek více než u mnichů, protože se potýkají s problémy, které mnichům těžko řeknou.
Já jsem slyšela pár takových názorů, jako no, vždyť když někdo uteče do kláštera, že to je útěk od reality, od toho koloběhu práce, rodina, domácnost. Jak třeba byste vy odpověděla na tyto představy laiků?
Já myslím, že přesně, jsou to představy jako každá jiná. Každý si představuje, už jsme se o tom na začátku trochu bavili, že představa si, co je mateřství, představa si, co je mnížství, vychází jenom z toho, jak pojímáme svět, jak pojímáme realitu, jaké máme vzdělání, jaké máme právě osobnostní názory a tak dál. A podle toho začneme kritizovat i to, co neznáme. A samozřejmě někdo to může vidět jako únik od reality, ale co je to realita? Moje realita je jiná než realita vaše a určitě nějakého člověka tady za těmi dveřmi bude také jiná. Čili realita je vždycky taková, jaké je vnímání vaše toho světa zvenčí. Čili moje vnímání je momentálně trošku jiné a právě to vnímání toho, co vnímáte, je právě na základě vaší mysli, vašich představ, vašich přání. Jo, když už jsme u těch matek, tak když jste matka, tak třeba když půjdete tady po ulici, tak si budete všímat dětí, budete si všímat kočárku, budete si všímat dětského zboží. Muž si bude všímat úplně jiných věcí a my mniši a mnišky také. Jo, čili v té realitě žijeme všichni, akorát máme každé jiné povinnosti, každý jiný život. Čili já bych to nebrala jako únik, protože se nedá uniknout z reality, všichni v ní žijeme.
Dobře, a dá se říci teda, jakých věcí vlastně si všímáte vy jako mnišky, když třeba jdete po té ulici?
Právě náš život je o tom obrácení se více dovnitř než ven. Nás moc nezajímá ten materiální svět. Většina lidí právě žije v tom materiálním světě a ten, kdo si vybral laický život, tak je pro něho nejvyššími cíly mít rodinu, mít děti, nějakým způsobem tu rodinu zaobstarat, mít dobré povolání, mít dobrý plat. A tak se to točí právě pořád dokola. My jsme se tohodle všeho zřekli a vybrali jsme si život v řádu. Což ale neznamená, že od něčeho utíkáme, nějakých povinností. Naopak já mám spoustu povinností jak pro klášter, tak právě i pro společnost, pro lidi. Lidé k nám přichází právě, aby nalezli nějaké útočiště, aby přišli k místu, kde se cítí bezpečně, aby dostali právě rady na to, jak žít šťastný život, jak si poradit s utrpením. Čili tam nejde o tom, že bychom někam unikli, ale spíš o tom, že naše mysl je více obrácená dovnitř a život lajku je více obrácen ven.
A proč jste se rozhodla ze Srí Lanky se vrátit po mnoha letech právě k nám domů do Česka? Pracovat tady v zemi, která nemá tu buddhistickou tradici?
Já jsem přijala pozvání před spousty lety sem přijet učit. Máme tady asi 33 buddhistických skupin v republice. Pro nás jako mnichy a mnišky je vlastně posláním předávat Buddhovo učení a to se také od nás očekává. Čili mým posláním bylo přijet sem a vidět. Já jsem si nepředstavovala, jestli tady budu žít nebo jak dlouho tady zůstanu. To je vždycky záležitost taky té laické veřejnosti, jestli nás tady chtějí, jestli jsou schopni se o nás postarat a tak dále.
Proč o vás postarat?
My jsme vlastně odkázaní jenom na to, co dostáváme. My žijeme pouze z darů. Původním záměrem vlastně i Buddhovým byl, abychom nehromadili, abychom neměli statky a aby byla nějaká rovnocenost. Takže tím, že my vlastně žijeme jenom z těch darů a jsme závislí na těch laicích, tak tam vzniká vyrovnanost tady v tom, že opravdu vy přijdete ke mně a nějakým způsobem mě obdarujete a já obdaruji vás.
A vy mi dáváte dar.
Dar, dám mi dar učení.
Vy jste nepřehlédnutelná. Nepřehlédnutelná tím šatem, který nosíte osobností. Jak vás vnímají lidé, když jdete po ulici?
Já zase nemůžu mluvit za to, jak oni mě vnímají. Já jenom můžu vidět ty reakce, jak na mě reagují a jak to zase působí na mě. A ty jsou různé. Právě na základě toho, jaké mají lidé představy, jaké mají myšlenky a jaké mají názory. A většina lidí, když neví nebo tomu nerozumí, tak většinou s tím nesouhlasí nebo se toho bojí nebo to začnou kritizovat, to je přirozenost mysli. Takže někteří na mě reagují pozitivně, někteří odmítavě, někteří agresivně, je to různé. Každopádně jsem si na to už zvykla, zpočátku to bylo velmi nepříjemné, protože někdy ty reakce jsou opravdu nepříjemné, ale myslím, že to právě patří k tomu, že lidi neví, kdo jsem, neví, kam mě zařadit. Někdy mě zdraví Hare Krishna, někdy se mě zeptají, jestli jsem Dalai Lama a někteří mi říkají, že taky měli rakovinu a že mi ty vlasy narostou.
Co to podle vás třeba i vypovídá o naší společnosti?
To, o čem mluvíte, je také o osobnostním názoru, že momentálně je velký hit na západě jako projevovat, mít svobodu projevu a mít vlastní názor, ale ono je to dost ošemetné, protože co to znamená mít vlastní názor? Je to jenom to, co já si myslím, to, jak já věci vnímám, ale jestli je to pravda nebo není, to je druhá věc. A to, že každý najednou šíří pravdu a někde křičí do světa, tak se rozdělují právě lidi mezi sebou. Jsou ti, kteří s věcmi souhlasí, ti, co jsou proti. A rozděluje to nejenom národ, rozděluje to rodiny. Takže já si myslím, že než člověk začne kritizovat, tak by právě měl se obrátit dovnitř a podívat se třeba na to, jaké jsou moje myšlenky, začít víc rozumět svoji mysli, svým pocitům, svému prožívání, než začne hodnotit. Ale já to beru, že je to určité poselství, proč tady jsem, protože v té asijských zemích, tam jsem doma, tam opravdu ví, jakým způsobem se ke mně chovat, váží si vás.
Vy jste velkou duchovní autoritou, vy jste vlastně mnížkou z nejvyšší ordinací. A já jsem zjistila, že vy jste v Evropě 3 nebo 4 pouze.
Ano, je to tak. Ale já myslím, že právě na všechno, když už jste mluvila o tom utrpení, je možno se podívat z obou stran. Každé utrpení přináší také svoje pozitiva. Čili i to, co se momentálně děje nejenom v naší republice, ale i ve světě, tak samozřejmě můžeme vnímat velmi negativně, protože ty zprávy, které přichází, jsou velmi negativní, ale také se na to můžeme podívat pozitivně, protože všechno negativní přináší to pozitivní, přináší nějakou změnu. Lidé začínají jednat, začínají se k věcem jinak stavět, začínají to řešit. Takže tam, kde jsme byli třeba latentní, tak najednou vyvíjíme úsilí věci změnit. A tak stejné je to vlastně i s tím, proč jsem já tady, protože si myslím, že tady lidi daleko víc potřebují pomoc, co se týká pochopení vlastní mysli než ti v Asii. Ty po mně chtějí úplně jiné věci než lidé tady. Já hlavně žiju na Srí Lance, každý buddhista tam zná alespoň to základní buddhovo učení. Čili se dost často setkáváte s tím, že někdo k vám přijde a víceméně hledá jenom tu podporu, než aby hledal porozumění toho učení. Také žádá ty religiózní věci, požehnání, jo, a tak dále. Kdežto tady na západě je velké nepochopení. Nepochopení vůbec toho, co je utrpení. Nepochopení vlastní mysli a lidé velice trpí mentálně. Já vidím u spousty mladých lidí, jak mají sebevražedné sklony, jaké mají deprese, protože právě nechápou vlastní mysl, nechápou princip utrpení, ne odejít ze světa, ale pochopit to utrpení toho světa a zbavit se ho.
A co vlastně tedy nabízíte u vás v Pruskyjově? Máte třeba nějaké projekty, se kterými chodíte vstříc k lidem? Co vlastně ve vašem centru v Áramě děláte?
Tak u mě v klášteře samozřejmě to je příbytek, v kterém mohu pobývat. Za to jsem moc vděčná, že se nám vlastně něco takového podařilo tady v republice. Ale lidé ke mně většinou právě přichází, byla byste překvapená, s velice různými věcmi. Někdo právě i žádá ty religiózní věci, žádá požehnání, žádá recitace, ať už za zemřelé, nebo někdo se má narodit, nebo je to výročí někoho narozenin, což mě velmi překvapuje, protože to není ateistická země a je vidět, jak lidi touží po nějaké spiritualitě, zejména když trpí. Takže často se setkávám s tím, že lidé ke mně přijdou, když trpí a snaží se toho utrpení zbavit. A co já jim můžu nabídnout, je právě to útočiště. Ten klášter by měl být místem, kde člověk spočine, kde se cítí bezpečně a kde právě může alespoň na chvíli z toho venkovního světa, z těch starostí chvilku přejít sám k sobě. Čili to, co já nabízím, je právě nejenom přijít a spočinout. Někdo přijde, chce studovat, veme si knížku, chce tam strávit v tom klidu a tichu víkend, ale také nabízím programy meditační, kde lidi právě učím, jak meditovat, jak pracovat se svou myslí. Máme také programy pro výuku dhammy, ať už v Praze nebo i u nás, kde se vlastně musíme i učit to, co Buddha učil. Tady nejde jenom o to si sednout na něco dělat, když nevím, čemu to vede. Čili si myslím, že i tohle je, co mohu lidem nabídnout.
Chodí za vámi i děti?
Chodí. Teď už je jich méně. Já myslím, že pro mě bylo zásadní vidět, já jsem byla zvyklá na Srí Lance hodně pracovat s dětmi a učila jsem tam i v klášterech třeba 400 dětí, čili jsem měla nějaký základ toho, jak učit buddhistické děti v buddhistických zemích. A když jsem sem přijela, tak to pro mě byla velká neznáma, co tady vlastně budu učit, nejenom ty lidi, ale i ty děti, protože vlastně buddhovo učení tolik neznají, nepřijdou hned s tím, že se ho chtějí více naučit a je to pro ně neznámá. Ale mohu říct, že právě mě překvapilo, že za mnou začalo chodit hodně matek, které říkali, mě to zajímá, já se chci učit meditovat, já chci víc poznat svůj mysl, protože jako matka se také setkávám s utrpením, které je veliké a vidím, že se musím naučit víc kontrolovat, abych mohla být lepší matkou. Ale nikdo mě nikam neveme, pokud mám děti, tak mě nikde nevemou do žádného kláštera a všechny to obtěžuje. Takže já tím, že jsem byla zvyklá právě s dětmi pracovat a nikdo z kláštera je nikdy nevyháněl, tak jsem si říkala, no přece ty ženy nebudou čekat dalších 10 let, než budou moc meditovat. A proto jsme ji otevřeli, tu dhamma školu pro děti, která je právě pro matky s dětma. A myslím, že zatím to funguje velice hezky. Já jsem byla překvapená tím, jak ty děti mají zájem, nejenom o to buddhovo učení, ale právě i třeba o té religiózní věci, dalo by se říct. Donesou kytičky, jak rádi si zaspívají, my tomu říkáme i zpívánky, ty recitace, protože myslím, že pro děti to je ten základ toho, jak se učí vlastně si najít i ten vztah té spirituální cestě.
My jsme tady několikrát zmínili slovo štěstí. Všichni bychom si přáli být šťastní, ale třeba i podle různých průzkumů, kdy se zkoumá určitý index štěstí v té které zemi, tak vím, že jsou před námi, před Českou republikou země, které jsou v podstatě mnohem chudší než jsme my a lidé jsou tam šťastnější. Co to vlastně je to štěstí a kde se bere?
Tak já myslím, že každý prožívá nějaké štěstí, že určitě nejsme jenom nešťastní, ale záleží na tom právě, jak dlouho to štěstí trvá. To neštěstí je právě v tom ulpívání na věcech, ulpívání na názorech, mít představy, přání. Pokud jsou nesplněná, tak trpíme. Čili opravdu to nejjemnější štěstí je osvobození se od všeho tady tohodle a zažívání klidu a míru mysli. Čili štěstí není materiální.
Ale opravdu. Je to v hlavě?
Je stav mysli a ten není v hlavě, ale v srdci. Čili jestliže jsme v srdci šťastní, tak opravdu je to něco, co je trvalé. A to můžeme prožívat třeba s partnerem, můžeme to prožívat s dětmi a vidíte, nakolik vás to obohacuje, že k tomu nepotřebujete všechny ty materiální věci, že když jdete někdy třeba do přírody a chvilku se tam zastavíte, tak se cítíte šťastní, proto lidé jezdí na dovolenou, proto potřebují chvíli klidu a o tom to právě je to obrácení se dovnitř, nejenom ven. Takže všichni to někde zažíváme, to, ten stav klidu a štěstí, kdy jsme sami ze sebou obrácení dovnitř. A myslím, že tohle je ta cesta, kterou je potřeba více rozvinout tady, protože čím víc hledáme to štěstí venku, tak tím zapomínáme na to, co je uvnitř. Opravdu je důležité, abychom se trvávali v přítomnosti, abychom si uvědomovali věci tak, jak jsou. Ne tak, jak by měly být, nebo nám někdo řekl, že by měly být, nebo jak já bych je chtěla mít, čili mít otevřené to srdce i tomu, co je mi třeba nepříjemné, zkoumat tu mysl a opravdu brát odpovědnost za ty svoje skutky. Čili pokud nemáme srovnanou morálku, pokud nerozumíme tomu, co je špatné, co vede k dobrému a co vede ke zlému, tak se rozhodujeme právě na základě nějakých našich osobnostních názorů, na základě našich pocitů a to už nás vede do nějakého utrpení. To už nás odvádí od toho štěstí. Čili tohodle všeho se zbavit, odejít od toho, co nám způsobuje utrpení, tam je ten klíč k tomu štěstí.
Jste šťastná?
Já jsem.
Vy nás brzy opustíte zase, protože se budete vracet na Srí Lanku. Co vás čeká?
Pro mě je to jako cesta domů. Tam mám mnichy, tam mám mněžky, tam mám své učitele, takže pravdu jsem tam strávila spoustu let, velký úsek svého života a asi to je pro mě opravdu cesta vždycky domů tam. S pár ještě lidmi tady z republiky jedu do centra svého učitele, meditačního centra. Co mě tam čeká, nevím, ale každopádně se na to moc těším. Budeme tam meditovat měsíc, mám tam pár schůzek, mám tam taky nějakou výuku, ale co přijde, nevím. Vrátím se zhruba za měsíc.
Můžou vlastně s vámi obyčejní lidé jen tak přijít do kontaktu v Proskějově, že by
já myslím, že opravdu
zazvonili na dveře vašeho kláštera?
Ono je lepší, když třeba navštíví naše stránky a napíšou e-mail, než jenom takhle zazvonit www.karuna.sevena.cz. Ale myslím, že je možné, aby přišel úplně kdokoliv. Ke mně jezdí i muslimové, i hinduisti, i ateisté. Tyhle lidé nehledají nové náboženství a to ani není to, co tady vlastně já mám zájem šířit nějaké nové náboženství, ale spíš budovo učení. Takže většina lidí ke mně chodí, že chtějí právě se naučit meditovat nebo chtějí pochopit vlastní mysl a hledají tu cestu ke štěstí. Takže může přijít úplně kdokoliv, nemusí to být ani buddhista. A když má zájem se naučit něco o sobě, o své mysli nebo naučit se meditovat, tak je vítán.
Co byste úplně na závěr popřála všem těm, kteří nás poslouchají?
Tak já myslím, že základem budova učení je, aby byl opravdu člověk šťastný. A aby kultivoval svůj mysl, ty dobré kvality mysli. Já bych přála všem lidem, aby opravdu se obrátili více dovnitř a zažívali to štěstí, protože ten svět venku momentálně možná pro nás nevypadá moc šťastně, ale když budeme šťastní, tak uvidíme ty věci jinak a můžeme s nimi potom něco i udělat. Takže já bych jim přála kromě zdraví a štěstí, aby opravdu našli sami sebe a pochopili sami sebe.
Ctihodná Vikuni Visuddhi dnes byla tady s námi ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Moc si vážím toho, že jste nám věnovala svůj čas.
Děkuji.
Zora Ješková pro vás dnešní Větrník připravila. Za chvíli už tady bude 11. hodina. Poslechněte si nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak už pokračuje dopolední proud.